prvo zadnje predavanje, upam da mu zaključim preko u 3 urah. Ne da bi izdaljši, da se to malo predavanje, malo krajše. Najprej nekaj administrativnih stvari, prva zadeva je, na sledi teden pišem v kolokvi, kolega zgore sem prosil, če na list da pri studencu, če so pišete noter, v katerem termenu bi želeli pisati kolokvi, prosim. To je ena stvar. Druga stvar, govorilne ure, daj, danes je četrtek, pišemo na sledi četrtek, prosim.
Tako pa vemo, kjer se termine.
Za govorilne ure?
Ne, za to.
Prvi pa drugi, prvi termin je, koliko je ura? En je ob 3, drugi je pa 4:30 ali pa 4:15. Govorilne ure? Kako je bilo zadnjič? Do deko bosni.
Tork. Aloh tork.
Tork v bosni. Do... Kako bomo tork v bosni kurirom? Tork v bosni kurirom? Ok. Tem govorili uge so v torek v bosni. Zdaj, s kolokvijem ne bo izpita, tudi tisti, ki boste šli na izpit, je prvi rok, ne vem, kdaj točno. Kako?
15.
Je pa 9 zjutraj, tako se mi to sem pa zdi, mislim, da sem tole predavanjce uspel rezervirati. Ali pa 22. Se piše v...
15 je tukaj, 30 je
15. Aha, no, tako je. Nisem mogel bakrat tega dobiti. To, zdaj pa še tako. Nekaj vsi, ki boste s kolokviji naredili, se morate na 15. prijaviti za izpit. A mislim, lahko že tudi kasneje, vse ne. Samo, če se ne prijavite na izpit, vam ne moremo ceno vpisati. To je prva stvar. Druga stvar je pa, da moramo pa na nek način vedeti, kdo se prijavil za... Dobro, to imamo pol preko učilnice. Tisti, ki se boste prijavili za 15. samo zaradi vpisa v cene, bom eno vprašanje v učilnici, da... da vas ne bom štel potem, kdo bo prišel 15. mesti. Okay. To je, kar zadeva administracije. Še kakšno vprašanje, mogoče z vaše strani?
Pri 6. nalogi zdaj ni programerske, kaj je ni objavljene, ali pride na
knjigo. Ni objavljene?
Ne.
Je programerska?
Nije.
Ni objavljene, je pa, ker sem jo naročil za graditi. Bojan na to za graditi.
Ja, lahko smo brez.
Bo v pauzi pogledal, kaj se dogaja.
Je pa zelo počutila.
Ja.
Na kolokvi je gledal vsa stanova
prišla za naše. Ja, na kolokvi je prijel vsa stanova druzge, sem, ne druzge semestra, druzge polovice tega semestra. Vključno
stanova.
Mislim, da je dinamično to prvo, ali je pa te zadnje.
Dinamično je že bil.
Na našem je polo dinamičnega naprej. Ja, od stringov naprej. Naj se da so stringi pri prva zadeva, ne? Stringo naprej, vključno z današnjim, ja. Imate pa seveda lahko vse s seboj, ne? Prosim.
Maljše lode bo minaši se pa uslušal ciljene za več, ko peke še pa ne.
Ja, to je kje, Dominik? Iga, Dominik mi je zanč glavo prav. In čisto upravičeno. Nisem uvedel, da sploh še fanti niso objavili 3. pa 4. In sem naročil, da morajo biti do ponedeljka vse gor. Kaj? Ne, 3., 4. in 5. eno morajo popraviti tisto, kar se nanaša na 6., 3. Do 2 sat moje rešitve popraviti. Matejoš bo malo bogi, ampak pač... 5., 6. bo pa potem, so rekli, naslednji teden.
To je hecno, ker vam je v bistvu izpit, preden je sploh z rok za oddajo zadnje naloge.
Ja.
To je malo, to ne je malo hecno.
Zakaj? Ne, rok za oddajo je kdaj?
17.
A 17? Ja, no. Tete predmet, iz pogoja za spit nimaš, pogoje za spit sploh niso. Predmet upraviš, ko upraviš vse obveznosti. Ne? Ne bi pa jaz iz tega kompliciral, če imate narejeno, mislim, vesno.
Jaz sem upal, da smo do zdaj govorili skozi to.
Kaj pa kol tega le? Prvega maja se vse skrb zamaknil, tam nam je en teden šel, kaj se gleda zamaknil. Res je pa to, da je šel ta zadnji stav danes na vrsti. In je sta dve vprašanje zadnje domače naloge s tega. Še kakšno vprašanje?
A pa je za sprogramirati, zdaj pa je pa šesti, če se slučajno veste.
Če se namotili na Monte Carlo zadeva za sprogramirati.
Jaz ne še eno. Ja. Da je očitno napaka, pa še stike pri nalogi.
Ja.
Rok se oddajo do teka pred 351
dni. Aha, nekdo je pozabil letnico predstav.
To je to, kje še ne spika.
To je šesta tri. Eno knjigo, pa en, pa en pregledni članek. Tist pregledni članek, čeprav je strokovni, znanstveni članek, ne, se bere res ka stripsu pa dobro, res. Sem mega brati v podrobnosti, sem to, da dobite občutek, kaj se dogaja. Za eno tehniko programiranja oziroma algoritmo, ki vse jo bomo pogledali. In vam priporočam, ker v življenju vsi tisti, ki boste imeli kakšne težke probleme za rešvrt, boste to brez dvoma uporabili to tehniko.
Skoraj za dobro.
Naslov današnjega predavanja je pa naključnost, optimizacija.
No, ta pa ne.
Kako prosim?
Ne, 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 pa
pol. A ja. In pol sporejanje. Zdaj, motivacija današnjega predavanja je jasno tudi, kjer smo zaključili zadnjič. Ne? Zadnjič smo spoznali probleme, za katere ne poznamo, ne da jih ni, ampak ne poznamo praktičnih algoritmov. Vprašanje je, kako rešiti te probleme. Zadnjič smo se pogovarjali o odločitvenih pa optimizacijskih problemih, če se spomnite. Ne? Se spomnite? No, danes se bomo pogovarjali samo o optimizacijskih problemih. Ne bomo govorili o odločitvenih, ker odločitveni so pač na rejte oči samo posebna oblika optimizacijskih. Kar je pa pomembno, je pa, če znamo te rešiti, bomo tudi tukaj, ko bi znali rešiti. Potem je pa to bo osnovna tehnika ali pa tehnologija, ki jo bomo ugrajevali na naše algoritme, je pa na nek način to zamenjava za kater del algoritmov oziroma postopkov, ki nam manjka v naši programerski torbi, orodji, da bi lahko bili tudi tisti problemi praktično rešljivi. Nedeterminizem. Nedeterminizma nimamo, zato poskušamo vsaj z naključnostjo na nek način prideti na blizu. Zdaj, ko če bi imel ta predavanje, recimo, 10 let nazaj, in se bi naslov tukaj končal verjetno. Danes pa vsi računalniki, ki jih imamo, računalniški sistemi, če hočete temu tako reči, so že usporedni. Ne? Imamo več procesorjev, imamo več niti, imamo več računalnikov in vse ti železnino, ki jo imamo na voljo, je smiselno na nek način uporabiti za reševanje naših problemov. Izkaže se, da vse rešitve za vse tehnike, ki jih bomo danes pogledali, so izredno lepo povzporedljive. Zelo lepo se da te algoritme, ki jih bomo imeli, povzporedljati, kjer je med njimi zelo malo vzajemne odvisnosti med posameznimi deli. Tako. Prvi problem, ki si ga bomo pogledali in iz katerega bomo potem ostalo teorijo razvili, je problem iskanja. Knjigi, ki jo bom potem na koncu omenil, je tudi veliko govora o iskanju, vendar je to na tako zelo velikih steroidnih opisih, ne? Zelo tako globoko, zelo abstraktno, pa jaz mislim, da to ni potrebe, ker lahko bomo zdaj videli na zelo preprost način razumemo problem iskanja. Prva možnost problemov iskanja, je malo števila. Zdaj bom se ukvarjal sa število. Imamo prvo možnost je, ne, imamo veliki N, ne mali N, mali N bomo potem za nekaj drugega uporabili, imamo veliki N števil. Med katerimi iščemo najmanjše število. Mislim, da je na takve naloge mogla biti nekje na začetku APSENA. Kakšna je časovna zahtevnost takega problema oziroma algoritma?
Od N.
Od N, celo N minus 1, ne?
Ja.
Prav konkretno. Vendar to, kar ste rekel, ni nujno res. Znaš, če česar ne vemo o števili. Ne vemo o števili. Potem je časovna zahtevnost. N minus 1, kar je O od N. Primerjaš. To znamo narediti, ne? Z minus 1, ko bi merjava, ko iskrat najmanjše število, znamo. To ne bomo pisali. Zakaj pa je tistem če? Kaj mislite, kaj tiš če pomeni? Če tistega čeja bi ne bilo, kaj bi lahko se zgodilo?
Logaritem.
Kako logaritem?
Če bi bilo urejena plot, mislim. To od ena bilo.
A ste razumel? Ja. To zapravo, če pa vemo, da se je število urejena, če pa vemo, da so števila urejena, potem je pa to O od 1. Zdaj moramo pogledati, da so O od 1 navzgor, navzdol, ampak je konstanten čas. Ne? V enem primeru od prvega vzamemo, od drugega zadnjega. Hitro lahko vidimo, da če imajo neko števila, recimo tako strukturo, recimo, če so števila takole zapisana, je tudi relativno hitro najdemo najmanjše. Če so števila zapisana tako, če so to vrednosti, tudi relativno hitro najdemo najmanjše število. Vse zavisi od tega, koliko je teh spodnjih koščkov tu. Kar je bistvena zadeva je tukaj, katera se rekla, ki nam oteži delo, če nič ne vemo, tako je. Zdaj pa, Prostorska zahtevnost tega za te zadeve je pa koliko? O, dve ki n, ne, ker moram vsaj vse števile zapisati. Zdaj bomo mečkan drugače rekel. Bomo pa drug primer. Rezultate funkcije f od kakoli že je parametra. Koliko prostora pa rabimo za zapisati funkcijo f?
Rezultate ali samo funkcijo?
Funkcijo f sem vprašal.
Od ena.
Verjetno konstantni prostor, ne? Je res? Void, ali pa int, ali pa boolean, ali pa karkoli že je, pa tako naprej. In, ne, aha, čak in potem, aha, in na to iščemo tisti x, ki je med nič in n, za katerega, kaj velja? Kaj velja, za katerega velja kaj? Da je f od x najmanjši. Ti dva problema sta skoraj identična, se strinjate vsi? Je res? Razlika je samo v tem, da na tej strani nimamo števil izredno spisanih, ampak jih moramo naračunavati po potrebi. Posledica je, da ta funkcija je tista, ki nam zakodira polje, ali pa števila, tabelo, neko tukaj imamo pa števila pripravljena skupaj. Ampak, koliko časa pa zdaj traje iskanje tistega x-a, za katerega velja to? Čisto odvisno česa?
Ja, ne vem, lahko je enostavna funkcija, da računamo odvod, pa imamo kuj.
Lahko, lahko pa v funkciji nič ne vemo, da je črna škatla.
Pa je pa odno.
Kako?
Možni x.
Vse možni x. Koliko je pa to?
Odno.
Odno, ja. Če o f ne vemo ni česa, to zahteva O od N krat T od F. T od F je pa čas potreben, ki je zračunamo funkcijo. Ne? Zdaj te funkcije F, ne? Če kaj vemo od njej, kot je rekel...
Janez.
Jan, ne?
Janez.
Jane, ja. Ja, se prav, Jane, brez... To, kot je rekel Jane, ne? Če je analitična, jo lahko odvajamo. Je res? In če jo lahko odvajamo, potem lahko poiščemo minimum funkcije med nekom x. Štima? Če pa ni analitična, ovo pa problem. Ker je potem odvajati za se. Če napišemo nekaj drugače, če je f, recimo linearna, potem je to o od t f. Z Zdaj ta problema zgleda ta zanimiva, ampak je pa zelo pomembno to, da če ne moramo nič pojedati v funkciji, da je problem. Zdaj pogledamo eno drug problem, primer. Imamo problem, trgovskega potnika.
Do se še ni napisal?
Do se še ni napisal na list, kje je konc?
Ok, to bo čudno.
Se še kdo ni napisal na list? Ok, hvala. Torej imamo problem trgovskega potnika. Veste, kaj je to problem trgovskega potnika? Ha? Problem trgovskega potnika, recimo primer je tole. To so mesta, ki jih moramo obiskati, tu je moramo skozi vsa mesta potovati. Vredo? Ena, dva, tri, štir, pet, šest. Vredo? In cela poti trgovskega potnika je dolžina vseh poti, ki smo jih prehodili v tem našem okolju. In naj bo n enak n fakulteta. Pri čemer je n, mali n je število vzliče. V našem primeru je to šest. Veliki n je pa n fakulteta. Vedo? Potem, aha, poleg tega permutacija pi predstavlja manjo mod prvi pa. Kaj je v zvezi s predmetom? Kaj? No, no, povej te, kaj smo, kar? Ja, ja, včas, na te probi, ni najkrajša pol. Skrini. Vredo. Nismo se še vprašali, katera je najkrajša. Sem definiramo problem, vredo? Imate pa probi. Vse ne daš pravi, vse imate probi. Okay. To se pravi, permutacija ti predstavlja pot potnika. Zdaj, v tem primeru ne, je pi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recimo pot ok, tako. Potem f od pi predstavlja dolžino poti. Vedno? Ok. No in zdaj iščemo v bistvu tist pi, kjer bo f od pi najmanjši. To pa je dejansko točno ta drugi problem, ki ga imamo na tej strani. Celo več, ta n, ki ga smo ga tukaj le omenjali, ne, je dejansko v našem primeru na fakulteta. Vredo? Vredo? Super. Zdaj pa naslednja stvar, ne? Ne, potem smo prišli do enega zelo trapastega algoritma. Aha, še to. Te funkciji, to, funkciji f, rečemo ocenitvena funkcija ali po angliško fitness funkcija. V nalogi je omenjena v eni od nalog, se spomnite? V domači nalogi? Se pravi? Zelo dobro v domači nalogi. Ja. Se splača prebrati naloge pred predavanjem, bo jih lažje rešiti. No, te funkcije rečemo tudi fitness funkcija ali ocenitvena funkcija. V našem primeru je T od F koliko? Koliko je T od F?
O od malina.
O od malina. Toliko, ker je dolga, ker moramo vse sešteti. Strinjate? No in zdaj po istem postopku, če znamo zgenerirati vse možne permutacije po vrsti, kot smo se znam šmatrali tukaj na tabli, se spomnite, bomo slej ko prej našli tudi tisto permutacijo, ki bo pri kateri bo F od permutacije najmanjši. Celo več. Ker je TSF ali problem potujočega potnika tako težen.
Okay.
MP pa on je, ne? Pomeni, da ni nobene boljše metode.
Kaj pa, če bi recimo un Monte Carlo trusel, kak spravil na graf, pa bi pa je to...
Počas. Vero? A se razumemo? Torej, zdaj, kar do česa smo prišli do tega, da to funkcijo dejansko ne boš rešuješ več ali vrče, hočeš natančno rešiti, da rešuješ na isti princip kot to, oziroma imaš tudi funkcijo od x kot rezultate za posamezne pije, pa špiješ pije od prvega naprej. In recimo tole je prvi pi. Recimo, da bi bil pa drugi pi 1, 2, 3, 4, 6, 5, bi bila pot še daljša, štima?
Pa še do ena mora, ne?
Ja, seveda. In potem, ko bi šli naprej, bi končno prišli do 1, 2, 4, 5, 3, 6, 1, enkrat in to bi bila najkrajša pot. Tako kar pa tolice, vero? No in zdaj se seveda postavlja vprašanje, a se da kaj boljše narediti kot to? Dobro, ne da se narediti, ker smo že zanč povedali. Kaj pa zdaj? Da vam s koncov, kako ta problem reši? Preden prijemo do besed velikih, kot je Monte Carlo, Las Vegas in podobne zadeve, pa Atlantic City, to so mi grede trije načini, no, to so tri igralniška mesta, krati pa trije načini programiranja ali pa načrtovanja algoritmov, se bomo malo s temi poigrati. Božnost številka ena, ta bi del lahko sprišel, ne? Možnost številka ena. Na permutacijo. Njegova vrednost je f od pi od n. In gremo preprosto takole. While pripravljeni čakati, ker koncentriramo na ključni pih. In da boste verjeli, če se mi zdi tako trapas pisati, ampak dejansko, če greste danes gledati, največje programe niso kje bolj komplicirani kot tole. If f od pi manjši od m, potem je pi minimalen pi, pa minimalen je f od pi. Return pi in f. Pima. To je prvi poskus algoritma, ki s katerim bi lahko rešil ta problem. A deluje ta problem? Ja. Kaj pa zdaj pomeni, da deluje?
Zmer bo najde veljavno.
Imamo nek privilegij.
Sem trenutek, kaj ste rekel? Najde najkrajši od korenja, to mi ti rekel. Kaj hočemo?
Ja,
ja. Zdaj tako, tri odgovori, štiri odgovori, vsi so v bistvu pravilni. Zadeva je zelo preprosta in odvisna od tega. Koliko časa smo pripravljeni čakati? Če smo dovolj dolgo pripravljeni čakati, bomo prišli celo do optimalne rešitve. Če ne, pa lahko dobimo neko ne najboljšo rešitev, vendar bomo dobili izmed tistih poskušanih rešitev najboljši približek, tako kot ste prijedno povedali. Ta algoritem nam da, se pravi, nek dober ali ne dober ali približek rešitev. Zdaj, aj se da to, kaj boljše vid, se to ne da, kaj boljše vid, ker v tem trenutku samo nič dojega delamo kot da generiramo naključne permutacije in za vsako od teh permutacij poskušamo ugnuti, če se da kaj, kakšna je njegova vrednost in če je vrednost boljša, je, ko se pridemo do boljše rešitve. Za domačo nalogo, mislim, da je tretja, tista, ki je treba popraviti datum, imate dodatno nalogo nekaj za sprogramirati. Kdo že bral?
Ja.
Da mi nekaj za sprogramirati, za tretjo ali za poskusati. In da jasno pravi, da primerja je ta algoritem z enim genetskim algoritmom, ki ga bomo kasneje si pogledali. In poglej, kater bo boljša rešitev da. Namreč, če straže se, ne, nič vam povedal. Naredite proti vidi. Prosim.
Sam, koliko v tej konotaciji, ki je že tako pa ne ekran.
Kako?
A se ta lahko ponavlja, da pač, ker je natučno, da isti konotacija več.
Seveda. Samo verjetnost, da se bo veliko krat ponovila, je zelo majhna. Ja. Če spustimo 3N fakulteta časa, bomo sigurno skozi vse permutacije verjetno prišli vsaj enkrat, zavisi od menjavatelja. Ni vede, danes smo se stavili eno nalogo za maturo, za mature, za naprej, ne? In je, smo, je v bistvu za nalogo bilo treba nekaj izračunati kakovost kakovost naključnega niza števil. Ne? In kako vi bi ugotovili, je niz števil naključnih števil dober, če je res naključen? Ne smi se preveč kar ponavljati, vse to ni smelo. Ne? No? Pa tudi, da mora biti razpršen, to smo se vse pri razkošnih seznanjih pogovarjali. Se spomnite? Kako? Ja. No, in zdaj, problem je v tem, da smo šli pogledati na internetu, dobite en naslov Random Generator of Integer Numbers, nekaj tazga. No, smo tizga poslali skozi naš filter in je padel skozi. Ni naključno.
Se naključno še tudi to, da
Enkrat bo prišel, niste bojo vse cifre.
Z veliko verjetnosti mora priti skozi. A ja, da bodo vse enake. To je zelo slomekna verjetnost.
Ja, je, ampak je.
Ja.
No, to je to, ja. Mislim, če se to ne zgodi, potem ni ne ključno.
Ja. Je tako kot tist, ne. Jaz sem pa stavil prloto na moj rojstni dan, ne. Da bo vzi ga zmagal. Zato, kaj ta srečna številka.
Sam je to številka, da imaš lepico.
Kako?
Enkrat.
Enkrat, ja. Slej ko prej. No, dejansko, ne, kukaj je to šala in tudi tukaj je nič pa zadeva. Slej ko prej.
Sam drugi nikom ne vemo, ali sem dobil najkrajša poda.
To je pa drug problem. Tega dokaza pa nimamo. Je pa ena druga zadeva. Kaj tukaj ljudje se odtikajo noter? Tukaj odtikajo recimo število iteracij, kot je recimo v ne vem, določeno število iteracij še izboljšave in podobno in podobno in podobno. Ok. Gremo naprej. Zdaj, če mi pogledamo tole definicijo, ne, ta definicija pravi nič druga kot to, imamo takle graf, se začne pri nič, 1, 2, 3, 4, n, ki je n fakulteta in tako nazaj, ne, in tukaj vmes, so tri vrednosti in ta graf, če tukaj nesemo na ordinato pa vrednost funkcije, ta graf nekaj se spreminja takole. Lahko narišete kakršno koli funkcijo hočete. In vse. Kar hočem povedati, da ta funkcija je zelo neregularna. Ker če bi bila regularna, potem ne bi bilo treba preiskati vse tele, ampak bi bila tole. Ne? Ampak tako mi trenutno, v tem trenutku ne znamo permutacije tako našteti, da bi bila regularna. Ja? Pi je permutacija. To ni pi število pi. Ja. A, bomo pol videli. To prije pa na koncu druge ure. Ok? Ja, torej imamo to naključnost. In kaj se dogaja v tem našem programu? V tem našem programu se je približno tako. Začnemo s tukaj, ne? Se začnemo s tole permutacijo, ne? Ker so vsem povrsti. Pa malo skočimo sem, pa malo sem, pa malo sem, pa malo sem. V bistvu zelo skačemo sem in tja levo in desno. Se strinjate? Je res? Temu, da skačemo sem in tja, pravimo, da je algoritem zelo diverzificiran. Tudi kot diversification. Ta algoritem je zelo diversificiran, zelo je razpršen, štrelja vse na okolju. Vredo? Ampak, recimo, ko smo ustrelili sem, ima kdo kakšno boljšo idejo, kot naslednjič ustrelili?
Ja, neko bližini bilo dobro, ne?
Kako?
Neko bližini bi bilo verjetno dobro, probat.
Razumel? Zdaj, tako, če je kakršna koli logika v tej funkciji f od n, potem ta funkcija ima naklone, gor, dol, sem, tja. In v tem primeru, ne, bi človek šel lahko vsaj sosede pogledati, ne, če so že boljši, če so že nekaj prišel, aj tam, kaj je boljšega. Razumemo. In temu uh, neko mesto, je smiselno pogledati še okolico, če je tam kraj napredka. Pregledovanju okolice se reče pa intenzifikacija.
Včasih pogledamo okolico.
Super vprašanje, točno pravilno vprašanje. Bomo govorili.
Upamo dati parametre.
Vedo? Z drugimi besedami pogledamo še sosedne, še sosedna mesta. Vedo? Se vsi strinjate s tem? Je smiselno. Kdo je vprašal, vi ste vprašali? Kdo je vprašal? Aha, vi ste vprašali, ja. Jasno pa je, ne? Če si predstavljate zadevo takšno, ne? Da ta funkcija slučajno takole gre. Kaj hočem povedati? Hočem povedati, da se zelo, 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 zelo počas stišča. Potem to pregledovanje okolice ni preveč smiselno, verjetno. Ne? Vsaj ne predolgo. Ampak okoli že pridemo do drugega algoritma, ki je nagledovanje tega. Pa ga bomo samo abstraktno napisali. While pripravljeni čakati, opisuje, ali pa ima takšno obliko, imajo ena velika družina algoritmov, ki obstaja velika družina algoritmov, ki imajo takšno strukturo. Na različno strukturo tukaj. In se razlikujejo samo v tem, kako je diversifikacija, kako je diversifikacija, kako časa so to upravljeni čakaj, tukaj ne razlikujejo. Tim algoritmom, v tej družini rečemo tim algoritmom, rečemo, mi ta teoristični algoritmi. Na tem mestu bi omenil sam dva takšna metaheuristična algoritma. En se imenuje simulirano ohlajanje. Tukaj na začetku je več poudarka na 2.1 in kasneje na 2.2. Drugi besedami. Ko začnemo izvajati ta algoritem, v začetku zelo skačemo okoli. Tako kot recimo plin. Plinske molekule skačejo zelo na okoli. Potem, ko se pa plin ohladi, se pa umirijo molekule in začnejo po bližini iskati. To je tukaj. Drugi primer je pa tako imenovani tabu search, iskanje s gotovimi, ali pa tabu iskanje. V tem primeru je pa ravno težava v tem, da ne padamo slučajno v točno takole, dolgo nadaljevanje nikakršnega izboljšave, ne, kar nima smisla in prav je zadeva takšna, da nekatere vrednosti ne raziskujemo naprej. Zdaj pa še tole. Ne preiskujemo naprej. Ko pridemo do nečesa, potem 2-2 sploh pridemo do.
Torej, ja, ko imamo dosto, nekamo
in čisto. Ne, imamo se znam prepovedanih mest, kjer ima smisla preiskovati naprej.
To so pa tudi ključno
generirano? Ne, sproti algoritem generira. On ustvarja se znam prepovedanih mest, oziroma mest, kjer ima smisla nadaljevati za iskanjem. In potem, ko pride do takega mesta, pa še ne dobilje. Zdaj pa še tisti članek, Blum in Roli. Je ta teoristics in kombi na tutorial optimization. Primer Kardoskega potnika je ravno kombinatorična optimizacija. Moramo najti tisto kombinacijo, ki optimira pot. Overview. And conceptual comparison. Šel pa je v reviji ACM Surveys in to leta 2003, pa že kar malo brade. Res priporočam, da pogledate s tem uvodom, ki smo ga naredili danes pri predavanjih. Ne, boste kar precej z lahkoto prebrali članek in tudi boste videli še marsikatero drugo obliko metaheurističnega algoritma. Še dve komentarje, pa bomo naredili 10 minut pauze. Prvi komentar je sledeč. Ta osnovna schema metaheuristike se lahko poljubno razširi ali doda s drugimi metodami programiranja. Recimo, tukaj, ko gremo videti intenzifikacijo, lahko intenzifikacijo zamenjamo z način, kar je tvoj kolega, z recimo požrečno metodo lokalne optimizacije. In obstajajo algoritmi, tudi tam leta 2011-2012 je še tudi en zanimiv član teh dveh avtorjev, pa še dveh študentov njimnih, ki so se ravno ukvarjali s tem, kako analizirati metode, kjer imamo potem imamo sestavljeno optimizacijo ali hibridno optimizacijo, kjer hibridiziramo osnovni algoritem z dodatnimi metodami. Je pa še ena zelo zanimiva stvar. Zdaj smo zbrisali. Ta algoritem, tega pogledamo, ne? Tega osnovnega, ta algoritem v bistvu skače okoli po pini. Je res? Zdaj, če vzamemo eno verzijo, ki sem tu čatel, če vzamemo en pi, ko smo ga zaračunali v eni iteraciji, a je pi, ki je zaračunal na naslednji iteraciji, je kakšno vezo so naprejšnje. Prav ljube. To se pravi, če mi je dva računalnika, bi je lahko zaračunal en pi, lahko drug pi. Ima. Edina stvar, ki je, bi bilo fajn, da naračunate isti pi. In zdaj pridemo do tretjega dela našega naslova, postrojenja. Namreč ta algoritem tukaj lahko dodatno opremimo funkciji pa načeloma nič ne vemo. Iščemo minimum.
Pač, in gremo tam, kjer imamo najbolj obetavne rezultate.
Mogoče to bi jih napačen konec. To je problem. Se strinja z vami, če bi nekaj vedel, bi takoj lahko en kos preiskovanja stran vrde. Kdo med vami že slišal za Hadoop? Namreč pri Hadoopu tole delamo na fazi NEP. Na fazi Reduce naredimo tole. In to je primer algoritma, ki je fenomenalen za Hadoop arhitekture. Vedel? Prosim.
A niso ti že skoraj genetski algoritmi?
To prije nadaljevalo po pauzi. Ja.
Samo za kratko podarjamo, da ne vemo ni česar o funkciji.
Zar tega res ne vemo?
Samo vse pomaga, če se loti še enkrat problema. To znaš funkcijo, ali ne?
Recimo, v tem primeru imamo tole, tale graf, ne? Tale graf generiramo permutacije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 5. A kaj veste potem, kako bo funkcija šla v splošno? Ja. Samo trenutek, preden govorim, je pa vaše vprašanje zelo na mestu in gre v, to je bistvo z genetskimi, ne? In gre v to smer, kar bomo po pauzi naredili.
Je samo ne Monte Carlo isto tam pač razišči.
To ne Monte Carlo bo to, da dejansko, nič drugega.
No, saj.
Ja. Ampak bomo malo se potem v Monte Carlo mešli na 20 minut. Še ne kdo je nekaj rekel. Dajte, to je zelo splošen zapis algoritma, da smo se najasnili. To je zelo splošen. Če gremo gledati tega, pa tega, pa tistega, ki ga bomo pogledali po pauzi, se stvari začnejo zelo drugače obnašati. Namreč tukaj, kjer diversificiramo, lahko diversificiramo na podlagi znanja, ki ga že imamo, kar je dejansko tisto, kar ste vi rekel. Če smo že nekaj, ne, vi ste rekel, če smo že nekaj odkrili o funkciji, ne, pa mogoče iz tega lahko kaj se pomagamo naprej. 10 minut pauze, da začnemo ob pol.